Na inmensidade da paisaxe contemplo o infinito dende o ceo. O mar latexame, o afiador de naufraxios acortou a longitude. Este é un dos poemas incluídos no libro de Teresa Ramiro, Fundido a Negro. Acompáñanos nesta xornada no Club de Lectura de Radio FEN e Radio Fusión. Esther, bo día.
Bo día a todos.
Tati, bo día.
Bo día, Enrique, bo día a todos.
Teresa Ramiro, bo día.
Bo día.
Hai unha constante no libro, neste libro Fundido a Negro, que é a do paso do tempo. Xa desde a dedicatoria que vai dos pais aos fillos e despois ao longo dos textos hai un transcorrer do tempo que vai deixando pegadas no propio corpo. Só hai unha constante que sobrevive a esa transformación. Nun poema maravilloso que se titula Tarde de Marzo, dedicado a túa filla, dísenos: o tempo pasa, pasa o vento, e a candura permanece cincelada nos cómaros dos teus ollos. Son os fillos esa constante, e aí onde botamos a áncora, Teresa.
A constante é a vida, é o camiño, o camiñar, as etapas da vida, os apeadoiros, o subir o comboio, é unha constante.
Que lle dirías ti a unha persoa que vai mercar teu libro acerca do que se vai encontrar neste poemario?
Pois eu diríalle que vai encontrar, ante todo, sinxeleza, sentimentos. O que está escrito en Fundido a Negro son sentimentos que me inspiran imágenes, persoas, momentos, situacións, pero principalmente son sentimentos.
Uh-huh. Outro elemento que aparece moito nos textos, nos poemas, é a memoria, ¿no? A memoria é como un lugar onde se garda a vida, pero tamén está ligada ao esquecemento e ao silencio. Cal é a importancia destes elementos no poemario?
Pois a memoria prácticamente é o que nos axuda a seguir adiante, a camiñar. Entón, como din un poema dos que hai no libro, chegado ao certo tempo, normalmente cando somos xa bastante, nos seguimos adentrando en bastante en idade, pois tendemos a perder a memoria por, uh-huh, bueno, por sí, natureza, non? Pero outras veces non é por, bueno, por, digamos, porque a vida eso, senón que pois, bueno, por la situación, por non sei, a veces
por lei de vida,
uh-huh, pero bueno, sí, a veces por lei de vida, a veces pois, bueno, por la vida que levamos, por la medicación, eu que sei, por non sei, por un sinfín de cousas, non? Entón, adentrámonos, cando nos adentramos aí en esa etapa en que imos perdendo a memoria, non sei por qué, pero retrocedemos á infancia sempre. Uh-huh. O primeiro, verdade, que lembras é a infancia. Uh-huh. Dís, coño,
lembras,
non me lembro do que comín onto, do que falei onto, de con quen estuve,
pero
si lembrome do que de cando tiña 5 anos, do que fixen e con quen estuve e daquel momento.
Sí, me lembro, claro.
Este libro Fundido a Negro, pódese decir que son poemas de mar ou é un mar de poemas este libro? Que ten que ver o mar en todo
eu
isto?
Eu diría que nin é
ninguna cousa ni outra.
Nin son poemas de mar, non. O mar ten moitísimo que ver na miña vida porque traballo no mar, son mariscadora na Ría do Burgo dende hai máis de 30 anos. O mar dende moi pequeniña, dende que eu coñecín o mar a través dos pés dunha muller, de Olga, a que hai un pequeniño poema, pero moi cheo de sentimento, aí, de feito está eso, a Olga. Eu coñecín o mar cando tiña 4 ou 5 anos, a través de esa muller. Esa muller viña descalza, iba a mariscar descalza, e viña aqueles pés negros, enfangados, cuarteados, pero que transmitían, que decían tanto, leías nos pés desa muller, leías, e sentías o mar, non? Entón viña polas portas vendendo os berberechos, Era veciña nosa dali, e queríame moitísimo, e ela tamén. E bueno, unha historia tamén a que arrastraba esa muller, unha historia preciosa, moi triste, moi dura, pero unha historia de superación moi grande, moi fermosa. Entón eu coñecín o mar a través desa muller. De logo o mar coñecino a través da poesía, pois de Rafael Alberti, bueno, de pequeniña eu estuve en paralítica e leía moitísimo. Entón, bueno, pois os primeiros poemas que leín falaban de mar, e o mar, aparte de sentilo, porque aínda que estaba a 2 kilómetros da miña casa, estaba cerquiña e sentía, chegábame ao saelitre.
Hai algúns textos onde se reflexiona tamén sobre o acto de escribir. Son tan curtos os camiños, por iso escribo os meus soños con xiz. É para ti unha necesidade a escrita, un xeito de memoria, tal vez?
De memoria non, é unha necesidade de valeirarme, de expresar os meus sentimentos, de vivir, nunha palabra. E a maneira que eu teño, pois, a veces de desconectar da realidade, pois, escribindo. Bueno, referente a ese poema, os camiños en esta vida son moi curtos. Non nos podemos marcar obxectivos nin camiños moi longos, porque, bueno, normalmente son bebés. Entón, pues bueno, son efímeros, e por eso se escribo con xiz, porque bórranse moi rapidinho.
Sempre escribeches ou é unha cousa de poucos anos?
No, escribín desde moi nena. Escribín, publiquei algo de rapaciña, algo, bueno, destas cousas así sueltas. Escribín, pois non sei, hasta os 20 algo de anos. Logo tuven aí un paréntesis, deixei de escribir e retomeino, pois non sei, aí 15, 18 anos volvín retomar a escrita, xa un pouco máis seria. Bueno, xa tiño outra visión tamén, outras ansias, bueno,
que outra madurez,
vas,
claro,
vas mudando. Sí.
Volvendo ao mar, non? Que xa dixeche que, bueno, que adquirira un peso moi importante neste poemario. É un mar transformador que dá e quita a vida, que tamén nos vai deixando pegadas no corpo. O mar é un medio de vida que, igual que o tempo, nos vai transformando.
Eu non creo que nos transforme o mar, ¿no? Si é un medio de vida. Afortunadamente, no meu caso, foi un medio de vida, foi un medio de liberación, porque de liberación no sentido, é dicir, a min máis que nada de independencia, a min dou unha independencia económica, e poder, pois, bueno, sacar os fillos adiante, a familia, e eso, de ter a miña vida, non? Entón, eu diría que o mar influye en moitos sentidos, che relaxa, te inspira e dá moitísima vida, porque moitísima xente, moitísimas compañeiras, como dixo no meu caso, foi unha independencia económica. Moitas das miñas compañeiras de traballo viven e viviron, puderon sacar adiante os fillos, puderon dar estudos aos fillos gracias ao traballo do mar. No caso dos mariñeiros, pois é igual. O sea, o mar sí é un medio de vida, é un medio económico, pero tamén é un medio de vida, no sentido, digamos, poético, podemos decir, porque
inspiración, claro,
se inspira. Uh-huh. É que non sei definilo así con palabras, non? A parte, é un mar, énchete, non sei, é como se te enchera de oxígeno, e eso, fixera un balón de oxígeno dentro de ti, e deixar o resto, os márxens, e puderas crear, puderas comunicar.
Neste poemario faz un pequeno recorrido por a túa vida tamén, non? Falaches de esa muller, de Olga, que si queres ler o poema podes lelo aquí para todos. Tes aquí recordos da infancia e recordos da túa vida, non, neste poemario.
Sí, hai algún recordo, por exemplo, de Rego de Trave. A ver, eu teño que decir, eu nací a beira do monte, nunha palabra. a miña casa, ainda existe hoxe, a casa onde nacín, e non nacín no hospital, nacín nunha casa, unha casa bella, unha casa de aldea. Tiña animais, tiña unha horta, ten unha horta enorme, e logo todo para arriba, todo era monte, 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 monte. E había unha pequena fervenza. Hoxe está seca, está medio destrozada pola neglixencia do concello de permitir unha, que non é nin pista forestal ni nada, é unha aberración. Permitir unha aberración, está medio destruída, pero era un recanto maravilloso, non? Entón, nos bañábamos ali, era o noso sitio, a nosa piscina, a nosa praia, o noso sitio. Entón, bueno, pues son lugares que marcante moito, non? Uh-huh. Polo menos a mí, marcarome. Entón, bueno, pues un dos poemas, pues, eso, non? Oxe non é nada, prácticamente, oxe non é máis que cunha lembranza, unhas cinzas.
Uh-huh. Pues se queres ler algún poemiña deses da infancia... Leva tamén algunha foto, libro, non?
Leva, sí, en este caso, esta foto que estades vendo aquí, este é a fonte, uh-huh. Unha fonte de pedra que está na miña horta, construída por meu avó paterno, hai máis de 100 anos todavía da auga, baixa dun manancial que ven da zona da Zapateira, en concreto Pena Loureira. Entón, esta fonte todavía da auga. Dela sale un pequeno regato que baixa hacia baixo da horta, e ali hai un lavadoiro que durante moitísimos anos usaron toda a xente da contorna, onde non había auga nas casas, ni lavadoras, ni nada, viñan a lavar ali. A horta estuvo sempre aberta, nunca tuvo cancelas, nin a sigue tendo, nin a esterá. É aberta para todo o mundo, pode entrar quen queira a coller sí. auga, a lavaros. Entón, esta foto, pois, bueno, vedes, é unha foto, unha fonte de pedra, cos seus fieitos, a súa erva arredor, os seus cabaliños do demo que revolotean de vez en cando. Logo ten outra, na que estou ca buguina, ca caracola, a buguina, o bucio, o carlou, depende da zona donde eso, chamase dun xeito ou doutro, pero bueno.
O nome estándar, cal se podría decir que...
Unha buguina, unha buguina. Buguina. Que adoito tocarla cando empezo os recitais ou o remato. Oxe, pois como vedes non me sae.
Oxe non saeu, non?
Podes ler o poema Buguina, sí, xa que claro. Non a puidemos
facer soltar
en directo.
Que comeza co que se abre o libro.
Claro.
Entre os dedos, unha espiral de salitre. Na boca, doídos silencios. No ar, o bluar da buguina. En este caso, soplaría a buguina e sentiríase o son, pero...
Non lle deu a gana
hoxe non so.
Hoxe está afónica.
Imaginémola.
Este é o teu primeiro libro individual. Como nace este poemario?
Pois este poemario nace así un pouco de imprevisto. Comento. Eu levo anos en un colectivo literario con diversas xentes de diversas zonas, de Coruña, de Ferrol, de C. Entón, adicámonos, pois, moitas veces a facer roteiros poéticos e así, non? Ou ir a actos poéticos, casi sempre en conxunto. E, bueno, hai 5 anos, máis ou menos, 4 ou 5 anos, coñecín a Paco Souto, a alma mater da editorial Caldeirón, e a Paco de Tano. Con Paco Souto cheguei a ter amizade e, bueno, e colaboramos en diversos actos e todo. Con Paco de Tano, moi brevemente. Pero, bueno, cando creo que foi en marzo, en abril, a primeiros de marzo, no, en decembro, a primeiros de decembro mandáronme, bueno, tuve unha chamada telefónica de que lle mandase o meu poemario a Caldeirón, que estaban interesados en publicalo. A mí, a verdad, non sei, é que dixo, vale, sí, xa lle mandarei, xa chamarei. Pero bueno, non lle mandei, porque non sei, a verdade é que pensaba que non tiña calidade para ser publicada, non? os meus poemas. Entón, volveron a chamar outra vez, pero mandaches e tal. Bueno, dei outra disculpa e tal. No, bueno, pois si veña, vou e tal. Bueno, ao final mandei yo e con moitísimo, moitísimo medo. E ao día seguinte, pois chamaronme de que quedábamos, que lles gustara moitísimo, e bueno, para falar e tal, das condicións. E a verdade que foi unha maravilla, porque quedei con Eduardo, e con Eduardo Estevez, que prácticamente leva Caldeirón. Foi unha maravilla porque dérome todas as facilidades. Eu dixiño, mira, eu non poño condición ninguna, solamente quero que si, a portada que eu quero ten que ser esa, sin problema ningún, nin polas fotografías, nin pola cantidade de poemas, nada. A verdade é que foi unha gozada.
Todo facilidades.
Traballar con Caldeirón. E bueno, entón a portada este dun amigo pintor, de Xulio García Rivas, sobre un diseño que lle dixen quero que sexa así e así, e unha imaxen que eu tiña dende hai moitísimos anos na miña cabeza, e plasmou unha de maravilla. E bueno, e nada, en 15 días xurdiu o libro.
E como xurdiu un título tan potente, Fundido a Negro?
Pois, como che comentaba ao principio, este poemario, igual que a vida, son etapas. Son subidas, baixadas nun comboio. Fundido a Negro, normalmente, ou creo que é así, eu non sei moito de cine, porque non sou moi cineasta ni nada, pero bueno, normalmente cando remata unha secuencia, fundes a negro o telón. Cando comezas outra, fundes a negro, non? Entón, pareceume moi axeitado o de Fundido a Negro. Era un título, non sei, foi, o sea, un título non foi, a frase esta quedoume gravada porque un dos meus fillos, cando tiña 8 ou 9, 10 anos, fixo unha película para a Televisión de Galiza, e no guión ponía eso, Fundido a Negro, non? Entón, quedeime con esa frase. E cando xurdiu o de poñerlle título, pois xa dixen, no, Fundido a Negro.
Ten que ser.
Xa non colleu a duda aí. Mira, Teresa, hai un antes e un despois na túa vida despois deste poemario? Antes deste poemario hai un antes a túa vida e un despois.
Antes e despois hai no sempre.
Sí, ¿no?
Pero a ver, non.
Como cambiou?
Non cambiou, non cambiou, a miña vida non cambiou absolutamente nada. Si enriqueceuse con este poemario, porque coñecín a persoas maravillosas, pois bueno, eso, en entrevistas, en presentacións, contactaron comigo xente medios de Valencia, de Madrid, quero dicir, que non me coñecían para nada ni nada. Con algúns deles pois naceu unha amizade, e sí, en ese aspecto foi moi positivo.
Como está sendo a acollida? Como pensas ti que está sendo a acollida? Fai pouco, antes de entrar, nos comentabas que fora desa a Euskadi, fixechedes moitos recitais.
Pois,
que che di a xente?
A acollida está sendo bastante mellor, bastante mellor do que eu esperaba. Está tendo unhas críticas, ata agora eu non coñecía a ningún crítico literario ni nada, e chegaronme críticas destos críticos literarios que de verdad que me deixaron, e de eso que, o sea, cos ollos cheos de vagos de emoción, ¿no? Porque unhas críticas maravillosas sobre o libro, tanto de xente de nivel galego como de Portugal, que nos movemos tamén bastante non en temas literarios en Portugal, unhas críticas fabulosas, de verdade que bueno, que sumamente gratificantes. E despois, pois tuvemos uns encontros en Euskadi que tamén resultaron maravillosos. Contactou xente de Valencia que me pediu colaboración para actos de diversas localidades de ali de Valencia, de Madrid, de Castela, de Asturias tamén. A verdade que bueno, a repercusión
a nivel nacional,
sí, fantástica. Estupendo. De verdade que moi ben. Non sei, non levo conta das presentacións xa que fixen, pero non sei, 10, 12 presentacións. Uh-huh. Moi ben, un éxito fantástico.
Bueno.
E haberá máis fundidos a outras cores?
Sí, fundidos posiblemente que sí. Con outra temática, con, bueno, outro tren, outro comboio distinto, pero sí, de feito estou noutro proxecto, xa comenzando, e quero, agora quédame pendiente dúas presentacións deste, de Fundido a Negro, e tan pronto remate xa retomo o seguinte proxecto, que leva aí uns mesiños comezao, pero bueno, está aparcado porque o tempo e os medios tampouco dan para máis, pero espero que sí.
E non me resisto a facerche esta pregunta: como está a Ría do Burgo?
Feito unha merda.
Máis claro,
sí.
Auga.
Sí. Non hai que decilo, no,
é
que, sí, así, hai que
así,
decilo,
sinceramente,
claro.
É así. Xa non temos auga na Ría do Burgo, xa temos xurro, temos fango.
Lodo, fango.
Temos eso, unha palabra, unha merda, está é un desastre. Creo que estamos, eu agora en este momento estou de baixa médica, pero en activo creo que están traballando 20 algo de compañeiros. De 400 e picos que éramos aí 3 anos, imposible. Nos areais o pouco areal que queda de limpo, sin fango, ten unha cota de area tan alta que o marisco asfixia, morre, o pouco que hai. Logo, o resto dos bancos marisqueiros é fango puro, fango que espetaste de fango hasta a cintura. Entón, nada, é imposible. As canles están completamente obstruídas. Non circulan as correntes, non, a verdad, bueno, é unha situación nefasta.
Será posible a rexeneración ou é xa unha utopía?
A rexeneración sempre é posible. Sempre que poñan os medios, uh-huh, é posible. E sería fantástico de que fixeran a rexeneración, porque tal e como está a situación económica neste país, a Ría do Burgo crearía moitísimos postos de traballo. E sobre todo, o que hai que ter en conta é que serían postos de traballo cuya economía revertería no comercio local, nos propios concellos, non como outras empresas que a economía vai sala fora e serían, o sea, eu que gano na Ría do Burgo procuro gastalo pois eso, na panadería da esquina, no super do lado e así, entón é economía que revirte nos propios concellos.
Eis un primeiro poemario en solitario, brillante, emotivo, de versos puídos, ouribesaría fina entre o salitre, a memoria, os lugares queridos ou habitados, a derrota e a esperanza, que nos fai agardar con impaciencia novas entregas, segundo o crítico Xosé Manuel Eiré. Esther, Tati, Teresa, moitas grazas.
Grazas.
Grazas a ti.
Grazas.